ciemos ir Ogres basketbola kluba ģenerālmenedžeris, kurš pieteikts arī sastāvām kā spēlētājs, Rinalds Sirsniņš. Sveiks, Rinaldi.
Sveicināti.
Ja nu, jautāsim droši vien uz visu uzskatāmāko, cik tad tev tālu līdz spēlēšanai, kā saki, jo laikam vēl mēģina savest savu veselību kārtībā, bet šķietam, ka tāds ir mērķis arī parādīties laukumā, nevis tikai darīt lietas komandas labā ārpus laukuma.
Es esmu pilnu laika ģenerāla menedžers, jo tie darbi, es ļoti ceru, ka tikai sezonas sākumā ir ļoti daudz, un pašlaik es īsti neredzu vispār iespēju apvienot, vismaz sezonas sākumā. Es ļoti ceru, ka darba apjoms samazināsies un tad es arī varēšu pievērsties arī treniņiem.
Kāda ir tā ikdiena tikšanās ar aģentiem, ar pašiem spēlētājiem uzreiz? Nu, kas vispār šobrīd ietilps ģenerālmenedžera pienākumos sezonas sākumā, kad ir pirmais mēnesis būtībā nospēlēts?
Jo projām ir kaut kādi līgumi jāsataisa līdz galam, kur mēs aģentam savas domas, man ir savas domas, spēlētājiem savas domas, ja mēs mēģinām atrast to kopsaucēju, bet nu, pa lielām jau viss ir izrunāts, sarunāts, tikai tagad vienkārši jāsaliek parakst. No LBS ir daudz komunikāciju, jo cik es esmu jauniņais šajā vispār jomā, man ir daudz kas jauns, man ļoti daudz palīdz, nāk pretī viņi un pastāsta kā labāk, kā ātrāk un tā tālāk. Kā arī daudz zvana tamat kolēģiem, kā piemēram Arturam Štālbergam ja, vai Ralfam Pleinicam vai Gatim Jahovičam vai Jānim Blūmam, kuri nekad neliedz padomu un tiešām paldies viņiem, ka palīdz.
Ja, nu, mums ar Māri šķita tā mērķi interesanti, ja mēs to tā varam definēt, šī tā pozīcija. Nu, skaidrs, nu, tu šobrīd neesi aktīvs spēlētājs, bet ģenerālmenedžers, bet, nu, jebkurā gadījumā tu ar vairumu no šī konkrētā komandas modeļa esi spēlējis kopā uz laukumu. Kā ir, ka tev tagad ir jābūt viņu priekšniekam, ar viņiem sarunāties, runāt, varbūt kādu skarbāku vārdu pateikt, kā ģenerāli mērķi?
Jā, un pavasarī gal galā droši vien atgriezties laukumā, jo Ogrē plānojas jaunā zāle, un to arī treneris Uldis Šveder teicis, ka Rinalda mērķis ir iemest vismaz vienu trīspunktnieku jaunajā zālē, pirms mest mieru karjerē.
Jā, nu tā ir taisnība, tas mērķis ir jau vairāk kārt izskanējis mans, un tas tiešām tā ir, ka es vēlos iemest vismaz vienu trīnīti jaunajā zālē, halē, un atbildot stāv jautājumu, nu, es pārāk labi to spēlētāju, es jau pazīstu gadiem ilgi, tā kā es domāju, ka tur nekāda, nezinu, vai tur disciplīnas vai aizrādījuma no manas puses nevar pārkāpumiem būt, jo viņi ir tiešām visi augsta līmeņa profesionāļi, un skaidrs, ka ir kaut kādas mazas lietas, varbūt, ko es aizrādu, ko es pasaku, bet kopumā jau visi profesionāļi un visi dara savu darbu.
Profesionāļi esat arī uz papīra, ne tikai nu, tādā izpildījumā, kā spēlētāji, kā sportisti profesionāļi, kuri trenējas kārtīgi un tā tālāk, bet arī šī te papīra puse ir profesionāli spēlētāji, kur tikai spēlē un trenējas un nedara neko citu.
Jā, uz papīra skaitās visi spēlētāji kā profesionāli sportisti. No pagājušā gada tika izveidots tāds tiesim, klasifikātors kā profesionāls sportists, un zem tā arī mēs laižam savus spēlētājus. Tas, ko paralēli citi spēlētāji pieredzējušie dara, tas ir viņu atbildība, viņa vēlmes un domas, un zinu, ka katram ir kaut kāds, vai kāds papildu biznesiņš, vai papildus kaut kāda darbiņš, ko viņi dara, un ko viņi var apvienot ar basketbolu, bet katrā ziņā primārais ir basketbols.
Jā, ir jums viens ceļbūnieks, jā.
Jā.
Un vēl daudz citu profesiju pārstāvdruši.
Gan kafijas meisters, gan fiziskās sagatavotības treners, tā kā.
Plašs diapazons, jā. Jā, nu tad varbūt pievēršamies tam, kā tu nonāci līdz šim konkrētajām ģenerāla menedžera amatam. Mēs ar Māru vēl vakar to pārunājām arī savā starpā, ka nu ierasts bija vienmēr par Ogres kluba tādām organizatoriskajām lietām saistībā ar spēlētājiem vai spēlētāju pārējām vai līguma parakstīšanām zvanīt Jānim Laganovskim. Tagad situācija ir mainījusies. Kā tu tur nonāci, vai Jānis ir joprojām tūstāvošs klubam, kā šīs pārmaiņas nobrieda un noritēja?
Es domāju, ka tās pārmaiņas noritēja diezgan veiksmīgi. Jānim, teiksim, tā bija jāpaņem, nezinu, varbūt to var savu pa profesionālo pauzi, viņš gribēja kaut ko citu padarīt. Tādējādi bija atbrīvojusies vieta, ko piedāvāja man. Un, ja godīgi, es baigi daudz nemaz nedomāju, varbūt mazliet avantūriski, bet uzreiz piekritu, jo tas ir tas, ko es vienmēr esmu gribējis. Pazīstu, nezinu, spēlētājs, man ir pietiekami daudz kontaktu, lai savāktu labu komandu, un vienīgās visi juridiskās lietas man kaut kas jauns bija. No malas izskatās daudz viss vienkāršāk un vieglāk. Teikšu godīgi, būt spēlētājiem ir daudz, daudz reizes vieglāk, jo tu atnāc uz darbu, tu izdari savu darbu un tu aizēji. Protams, tev jābūt augstākās kvalitātes spēlētājiem, jāprāda savas labākās kvalitātes, bet tajā pašā laikā, kad tu esi iekšā vadībā, tad tu redzi, cik daudz problēmas, cik daudz risinājumu jāmeklē, un es biju iedomājies, ka tas ir vieglāk, bet tas man savu veidu izaicinājums, ko es esmu pieņēmis, un neko, un man patīk.
Kas tavuprāt tur spēlētājs Ogrē, tomēr viņi arī braukā, nu nav ogrēnieši tikai komandā, ir puiši, kas brauc no citām pilsētām arī pie jums un trenējas un spēlē.
Jā, nu tas ir viens no mūsu tādiem savu veidu fenomeniem, kā mēs esam noturējuši ilgus gadus savu komandas kodolu. Ja mēs tik ilgi noturam, tad droši vien spēlētāji ir apmierināti ar Ogres piedāvāto. Jā, nu tā arī šogad bija, ka tā bija viena no prioritātēm turpināt visu gadu iesākto jau teiksim, to kodola saglabāšanu, lai, jo tas redzams laukumā, cik daudz vieglāk ir puišiem spēlēt, kas pazīst viens otru jau gadiem, un cik grūti ir, piemēram, jaunajiem kanādietiem, kas atbrauc iemest, teiksim, jau braucošajā vilcienā.
Kā ir ar Ogri? Cik pārliecināti starpsezonā bijāt, ka finansējums būs stabils un konkrēta apjomā?
Teikšu godīgi, bija mazliet mazas šaubas pēc sezonas beigām, kas būs ar basketbola klubu Ogri, jo bija vairākas neskaidrības, bet pateicoties Ogris novada pašvaldībai, tās tika atrisināts un tāpēc tika izveidots jauns nodibinājums. Vismaz mans personīgais mērķis varbūt ir atvest uz Ogri ne tikai Latvijas komandu kādu gadu, bet jau kādu, piemēram, no Eiropas, lai tas būtu, vai tā būtu Ziemeļu līga, kas tagad pamazām attīstās, vai tas būs kāds no Eiropas kausiem mazajiem, bet tāds mans personīgais mērķis.
Tam ir arī pamats, nu, jums ir kaut kāda ilgtermiņa vienošanās ar domi, ka šāda naudas summa būs arī nākamgad, vai jūs joprojām dzīvojat no sezonas uz sezonu?
Nē, mums ilgtermiņā nav nekas atrunāts, jo mēs nezinām, kas būs rīt, ja.
Tādā pasaulē dzīvojam, ja.
Diemžēl tāda laika ir, bet ir visādas iestrādes, ir potenciāli uzrunāt potenciāli sadarbības partneri. Es domāju, ka Ogres novada pašvaldība arī redzēs, tieksim, mūsu ieguldīto darbu un atdevi jaunā zāle tiek celta, kāpēc, lai neizmantot tādu.
Jā, nu Ogre, vismaz no tā no malas skatoties, ir salīdzinoši pa tāda atraktīva komanda, no kuru piedāvāt atbalstītājiem. Jums ir pilda mājaspēļa zāle regulāri, fanu kustība.
Līgas labākais dunkers.
Jā, nu arī. Un jūs arī cīnaties par augstiem mērķiem katru sezonu. Godalgs ar tiem minimāliem mērķi parasti Ogrē pēdējos gados. Kāds ir bijuši šīs pārrunas tieši ar atbalstītājiem no privātā sektora?
Teikšu uzreiz, ir ļoti grūtas. Šis laiks tiešām nav viegls ne pašvaldībām, ne arī privātajiem uzņēmējiem. Visi tiešām lielām bažām gaida šo ziemu. Viena no populārākajām atbildēm ir, ka labprāt sadarbotos, bet vajag pārziemot, jo ir milzīgas nesaprašanas un bažas, kas būs ar visiem rēķiniem. Tas lokāli patriotisms ir tas, uz ko mēs basketbolā Ogrē mēs attīstamies, un uzņēmēji jau vietējā ir pāris, kas ir apsolījuši savus palīdzības klubam.
Parunāsim tad arī pie reizes par tātad jaunceļamo zāli, cik tu zini, cik tālu tas process virzās un vai virzās pēc plāna, nav aizkavēšanos un tik tiešām mēs drīzumā jau varam gaidīt gatavu celtni.
Skats ir tāds, ka iekšā ir ka daudz darba vēl, bet es zinu, ka mazliet kavējās pēc visiem prognozētajiem datumiem, tas laikam vairāk saistīts bija ar kara darbību, līdz ar to ir kaut kāda transporta kavējuma milzīga, un ko man arī teica no domas, ka prognozēts ir 23. Gada pirmajā pusgadā vai pirmajā pat ceturksnī nodot eksploatācijā, un ja tas izdosies, tad mēs tiekam, tā vienīgā problēma ir, vai vienīgā vajadzība ir tikt play-offā, lai mēs tiktu zālē.
Tad jau izslēgšanas spēles vismaz ciņā par Latvijas titulu jaunajā zālē.
Nu, mēs to ļoti ceram, un es domāju, ka tā arī būs, ka kā jūs minējat, tikai jātiek play-offā.
Jā, un Ogres klubs, jūs esat gadu gadiem balstījušies uz savas sistēmas audzēkņiem, uz Ogres basketbola skolas audzēkņiem. Kā ir ar to resursu tagad basketbola skolā, vai, teiksim, ir puiši, kas ir pakāpušies un tagad spēlē arvien regulārākas lomas komandā, vai ir mazliet dziļākas jau tās rezerves, kur vēl pasmelties pēc gada, diviem, trijiem, kā tu redzi šo jauno spēlētāju potenciāli tieši vietējā līmenī?
Jā, nu mums ir arī laba sadarbība ar Ogres basketbola skolu, gan mūsu treneri no kluba strādā, gan palīdz, un redzam arī jauniešus, kuri tiešām ir milzum daudz, kopš basketbola kluba vispār izveidošanas ir audzis, es nezinu, precīzi skaits, bet tas skaitļu daudzums ir audzis, bērnu daudzums, un interese ir milzīga, tā kā ir arī pāris ļoti interesanti jaunieši, kuriem mēs jau no, teiksim, no tādas jauni, 11 gadu vecums sākam sakot līdzi un teiksim, turēt tādu mazliet varbūt savu roku uz pulsu.
Jā, citās pilsētās mēdz sūdzēties, ka tas sporta veids nosmer bērnus, tas sporta veids. Arī Ogrē ir, esat jūs basketbols, ir konkrētspējīga handbola komanda, turpat Ogrē ir floorbols un blakus ir lielvārdi, kas ir viena no vadošajām floorbola komandām, Ogrē ir arī futbols, hokejs,
galā,
jā. Kā jums ir ar bērnu piesaist, cik tā konkurence ir sīva, jo Ogre arī nu, nav neizsmeļama?
Varbūt, lai piedod man pārējie sporta veidi, bet basketbols ir pēdējos gados visaugstākajā līmenī. Skatītāji un popularitātes ziņā to mēs varam redzēt. Un sporta skola, tomēr Ogres basketbola skola ir bijusi ar dziļām saknēm un neskaitām izlašu spēlētāji bijuši. Tā kā, nu, es domāju, ka tas ir tikai loģiski, ka mums nav baigi jācīnās par tiem bērniem, bet tie jaunieši, kam tiešām basketbola sirdī, viņi nāk un trenējas.